ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր ձեզ առաջարկում ենք լսել շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկերների պատրաստած մի քանի հրատապ հաղորդումներ։ Խոսափողի մոտ է Նանե Սահակյանը։
Մարիս Միլյանի անվան մանկատունը 1999 թվականից գործող հատուկ տիպի ներառական մանկատուն է, որտեղ մտավոր և ֆիզիկական արատ ունեցող մոտ 95 երեխաներ կան։
Ունդից այգել Յուրիկը, որ նոր բերեցինք, ոչ խոսք, ոչ մի բան չէր կարողանում անել, իսկ հիմա վերահսկում է դայակդաստիրակներին ու ինձ էլ ասում է դայակդաստիրակները, ոնց են իրանց պահել, լավ թե վատ։ Ընկերանում պարապմունք անում է, չի անում, չէ, վայ ես ընկերանում։
Հատուկ կարիքով երեխաներից ծնողների մեծ մասը հրաժարվել են նրանց ծննդյան օրից։ Մանկատանական մտավոր խնդիրներ ունեցող լսողական, տեսողական, մանկական ուղեղային կաթվածով Դաունի սինդրոմով երեխաներ, որոնց որդեգրման դեպքեր չեն եղել։ Փոխտնօրեն Արմինե Պետրոսյանը նշեց, որ ընդհանրապես լինում են որդեգրման դեպքեր։
Լսողական կամ աչքի տեսողական թերություն, որ հնարավոր է շփկել, մարդիկ որդեգրում տանում են վիրահատություններ են անում, Իգնացյան Սվերտլանա ուսանվել ունենք, որոք ուր երեխաներ են, բայց մտավորը ինձ պայծառ վիճակում է, որ կապշեկեն ուղղակի։
Արսեն Հակոբյանը տարապում է Դաունի սինդրոմով, 8 տարեկան է, չի խոսում, չի քայլում։ Արմինե Պետրոսյանը նշեց, որ նախկինում կարողանում էր քայլել, սակայն մկանային համակարգը ժամանակի ընթացքում թուլանում է։ Հասկանում է, շատ սիրում է, երբ իրեն զբաղեցնում են, խաղում են, խմբի մյուս երեխաներն էլ օգնում են նրան, փոքր տարիքից իրենց մոտ ձևավորվում է մեկը մյուսին օգնելու ձգտումը։
Ինքը արդեն գիտի, որ այս պահին ինքը լացալիրում ջուր է ուզում, պարտադիր չի, որ դայակդաստիրակը զգան, ինքը իրանք մազում են, տալիս են, հետո ինչի համար է, որ վաղը մյուսօր հաշմանդամ երեխաները, հասարակության մեջ ճկման ժամանակ իրենց վատ չզգան, նախադպրոցական տարիքից իրար հետ մեծանում են, ընդունում են, էլի նորմալ։
Սկզբնական շրջանում առողջական խնդիրներ չունեցող երեխաները չհասկանալով հետևում էին խնդիրներ ունեցող երեխաներին, նշում է Արմինե Պետրոսյանը եւ հավելում։
Իրանց հետ աղքի ես թվում է, որ այդ ինչ-որ նորություն է, ինչ-որ լավ բան է, սովորեն, բայց հիմա ընդհակառակ, արդեն իրանք կրկնօրինակում են, այն ինչ որ անում են, ասենք, նորմալ երեխեք, այնքան լավ իրար հետ խաղում են, հատկապես այս փոքր փոքր երեխեքը։
Առողջական խնդիրներ չունեցող երեխաները նշեցին, որ ունեն շատ ընկերներ, ովքեր ֆիզիկական արատ ունեն, միասին խաղում են, նկարում և օգնում են անհրաժեշտության դեպքում։
Իրանց օգնում ենք, նույնիսկ շփվում ենք, իրանց հետ նկարում ենք, խաղում ենք, իրանց հետ խաղում եմ, երբ իրանք օգնություն են ուզում, ես օգնում եմ իրանց։
11-ամյա Սաթենիկը հնաշարժողական խնդիր ունի, սիրում է նկարել և հաճույքով է սովորում։
Քո ընկերների հետ, ընկերների հետ ի՞նչ ես սիրում անել։
Խաղալ։
Քո ամենամտերիմ ընկերն ո՞վ է։
Բանում է, հոգևոր դասեր է ընկնում, սիրում են պարապում։
Երեխաները միասին ապրում են, հաճախում տարբեր խմբակների, մանկատան տնորենը նշում է, որ հանդուրժողական են դարձել ինչպես երեխաները, այնպես էլ ծնողները։
Թատերականի, նկարչության, անգլերենի, բարի, գորգագործյան մեկ-մեկ։
Որոշել ես ինչ ես դառնալու։
Դերասանուհի կամ նկարչի։ Սիրում եմ թատրոն, որ գնում եք թատրոն, նայում եմ, դա դուրս գալիս է։
2013 թվականից Մարի Իզմիրյանի անվան մանկատունը վերածվելու է մասնագիտացված մանկատան։ Մեզ մոտ խնամվող առողջ երեխաները կտեղափոխվեն ընտանիք, առաջին հերթին ամեն ինչ կանենք, որ վերադառնան կենսաբանական ընտանիք, իսկ երկողմանի ծնողազուրկ երեխաները մարզերի մանկատներ կտեղափոխվեն, նշեց մանկատան տնորեն Հասմիկ Մկրտչյանը։
Մանկատանը խնամվել են միայն հատուկ կարիքով երեխաներ, 0-ից մինչև 18 տարեկան, հատուկ կարիքով եւ մտավոր եւ ֆիզիկական ներ ունեցող երեխաներ, իրականացվելու է շուրջ նրա խնամք և բուրս սպասարկում, ինչպես նաև ուսումնական ծրագրեր։
Նոնե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի վերջին մեկնարկել են նաև արվեստի բուհերի ընդունելության քննությունները։ Թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում այս տարի ևս դիմորդները շատ են։ Ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ դերասանական արվեստ մասնագիտության մեկ տեղի համար պայքարում են 5-6 հոգի, ռեժիսուրայի համար 3-4, թափուր տեղեր կան արվեստաբանության բաժնում։ Վերջին տարիներին դերասանական արվեստի հանդեպ այսչափ հետաքրքրությունը Մազմանյանը կապում է նաև հեռուստատեսության և սերիալների հետ, դրանք անշուշտ թողնում են իրենց դրական և բացասական ազդեցությունը։ Մազմանյանը դեռ անցյալ տարի հայտարարեց, որ մինչև երկրորդից երրորդ կուրս ուսանողներին թույլ չի տրվելու խաղալ սերիալներում։
Պատճառը ընդհանրապես մասնագիտական դիլետանտիզմ է։ Չի կարող պարել չիմացողը պարել։ Ինչպես կարող են արտիստիզմով զբաղվել կամ ռեժիսուրայով կամ սցենարով դրել։ Դրա արդյունքում մենք ունենք այդ սերիալները։ Հիմա այնտեղ հարևաններ են խաղում, բարեկամուհիները սցենար են գրում, դրա համար էլ այդ որակն է։ Մենք ուզում ենք կրթական որակական փոփոխություն տանք, որպեսզի դերասանացում լինի դերասանացում, այլ ոչ թե ով պատահի։ Դրա համար նրանք այդ 3 տարի ոչ թե արդեն պիտի նկարվեն եւ օճուններ ու աստղային տենդով տարապեն, այլ աշկերտություն անեն, որտեւ եկել են բուհ։
Ինչպես Մազմանյանն, այնպես էլ ընդունող հանձնաժողովի անդամ արվեստի վաստակավոր գործիչ Նիկոլայ Ծատուրյանը գոհ է այս տարվա դիմորդների պատրաստվածությունից։
Իհարկե, ակադեմիաները, բայց հետո բայելի չէ, եթե ամեն ինչ շատ ավելին չես սովորում, միանգամից դիպլոմատ։ Ես տեղ ու տեղ կգտրեի ես անձամբ այն մարդկանց, որոնց հարց եմ տալի, դապրում ելել է, շատ երկար մտածում են, հետո ասում են, մի ներկայացում են նա, ինչ-որ մի տեղ, չարժի որ նա ընդունի, որտեղ երբ որ հարցում ես, ասում է, շատ եմ սիրում դերասանությունից, դերասանությունը առաջնորդի պատրոն է, բայց դապրում չի գնացել, ուրեմն ինքը սիրում է դապրումը, բայց դապրումը իրեն չի սիրում։
Քննությանը պատրաստվող կամ արդեն այն հանձնած երիտասարդները նշում էին, որ Թատերական ինստիտուտ ընդունվելու համար առաջին հերթին պետք է կարողանաս առանց կաշկանդվելու արտահայտել մտքերդ ու զգացմունքներդ, ապա ցույցել, որ դու իսկապես ասելիք ունես։
Շուտ շատ գոհում ես դեր։ Նախ պատրաստական եմ եկել, 1 տարի պատրաստվել եմ։ Ես օրինակ շատ եմ պատրաստվել, ես ցտում եմ լիբոյի մասնակցությունը շատ ասում պարապել, բայց ես ավելի շատ ուզում եմ, որ տաղանդ պետք է ունենաս, որ կարողանաս նա։
Փոքրիկից եմ գտնելու, պետք է հանգստացնեմ, որ չմացի, հետո դունեն կանեմ։ Լարվածությունը անես ամենակարևորը։ Ձգտես ավելի ազատ, ավելի հանգիստ, ժպիտով։
Երեքով ընթացքում պատրաստվեց ինչքանով որ կարողացա, ապա ներկայացրել եմ Վիլյամ Շեքսպիրի Համլետ։
Դիմորդներից շատերը նշեցին, որ պատրաստ են և կցանկանան խաղալ նաև սերիալներում, սակայն դեռևս ցանկանում են մասնագիտանալ, ինչը շատ կարևոր է։ Երիտասարդներն ասացին, որ դրանց սցենարներն ու շատերի խաղն իրենց դուր չի գալիս, այդ իսկ պատճառով կարծում են, որ ոլորտին լուրջ մասնագետներ են անհրաժեշտ։
Սիրում եմ հետ սերիալներ նայել, սերիալների դերասանների, ուզենամ ես սերիալներում խաղալ, հետո սովորեմ իմ մասնագիտությունը ունեմ իմ լիարժեք մասնագիտությունը դերասան, հետո շատ հնարավոր է։
Հետագայում, եթե կապվեմ ինչ-որ ֆինանսական խնդիրների հետ, բնականաբար գնամ բոլորին անհանգստացնում այդ խնդիրը, կարող է հնարավոր այլ։
Ես այժմ ցածրոն եմ, ուզում եմ հետագայում, չգիտեմ, լավ լիքը ճանապարհ պետք է անցնեմ, որ իմանամ ինչ եմ անելու։
Վերջում Արմեն Մազմանյանը նշեց, որ ինքը ևս միացել է սերիալների բովանդակության դեմ նամակին, որը նախագահին են ուղել մի շարք հասարակական երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչներ, մտավորականներ եւ առանձին անհատներ։
Ամբողջ աշխարհում կա, նույն Ամերիկայում, բարոէթիկա քաղաքական պետական ցենզ, ինչը չի կարելի պրոպագանդել, արյուն, բռնաբարություն, սպանություն։ Այսօր որ բռնություններն ու քաղաքները քաղաքում սպանությունները շատացել է, այլասերությունը, կանացի ցինիզմը, դա նրանից է, որ սերիալում այդպիսի հերոսները տեսնում երիտասարդը։ Ծեծողը մարսում է, գողացողը դառնում է միլիոնատեր, լիրբ աղջիկը դառնում է բիզնեսի տեր։ Եվ նա դա է տեսնում, նա դա է ընդունում, որպես օրինակ, կնշանակի կա ազգային անվտանգության խնդիր։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գիրք այլևս չի կարելի վաճառել այնպես, ինչպես նախկինում։ Ուղղակի գրախանութի դարակներում գիրք դնելը եւ վաճառելը արդեն չի աշխատում։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի կարծիքով հիմա մեզ մոտ դանդաղորեն ձևավորվում է գրավաճառության նոր մշակույթ, որտեղ կարևոր է ոչ միայն թե ինչ ես վաճառում, այլև ոնց ես վաճառում։ Նրա խոսքով հիմա մինչ գիրք վաճառելը շատ հեղինակներ կամ հրատարակչություններ կազմակերպում են հատուկ գրքի պրեզենտացիաներ։ Մեծ կարևորություն է տրվում նաև սոցիալական ցանցերում գրքի գովազդին։
Մենք պետք է ձևավորենք գիրք դնելու, գիրք վաճառելու կուլտուրա։ Առաջապես չընկնենք ընթերցողն այդպես գիրք նվիրենք, թողնենք ան գիրքը առնը։ Եվ 1 2 3 4 այդպիսի հաջողված ակցիաները, որոնք կազմակերպում էին գրախանութներում, այդ հետաքրքրությունը առաջացրեցին, ինչ որ ման ացնացավ, տեղից շարժվեց։ Մյուս կողմից էլ այս սոցիալական կայքերում նկատելի ակտիվությունը գրքի հանդեպ, մարդուն պետք է կանչես, բերես, պրեստիժ ապահովես, որ այդ մարդը գա մտնի գրախանութ։
Այսօր շատ է խոսվում այն մասին, որ խորհրդային տարիներին հայելեզու ավելի շատ գիրքեր տպվում, քան ներկայումս։ Արքմենիկի խոսքով հիմա գրքի քանակն է քիչ, բայց տեսականին գերազանցում է խորհրդային տարիներին եղածին։
Երկրում մեր պետության ներսում չկային համապատասխան հոգևոր բարոյական մտնոլորտ կամ մշակութային աուրան, որ գրքերը տպագրվում ոչ թե 200-ից 500 տպականակով, այլ ավելի մեծ տպականակով։ Եթե խորհրդային միության ժամանակներում, ասենք տարեկան տպագրվում էր 1500 անուն գիրք, այսօր Հայաստանում ամենամիջին տվյալներով 2500-ից 3000 գիրք է տպում տարեկան անուն։ Տպականակի խնդիր կա, որտեղ եթե խորհրդային միությունը միջին տպականակ 3-ից 5000 էր, այսօր այդ տպականակների առավելագույնը 1000 է։
2012 թվականին Երևանը հրճակվեց գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք, բայց չնայած դրան այս ոլորտում ոչինչ չփոխվեց։ Երևանի ամենահին գրախանութներից մեկի բուկինիստի տնօրեն Խաչիկ Վարդանյանի խոսքով ամեն ինչ նույնն է, ինչ նախկինում։ Գրախանութը, ինչպես նախորդ 2 տարիներին, այս տարի էլ աշխատում է վնասով եւ միայն գաղափարի համար։ Խոսելով վաճառվող գրականությունից, պարոն Վարդանյանը ասաց, որ չնայած վաճառվող գրքերի թիվը չի փոխվել, բայց վերջին տարիներին ակտիվացում է նկատվում հատկապես հայալեզու գրականության շուրջ։ Հայկական գրքերի և որակն է բարձրացել և բովանդակությունն է ավելի հետաքրքիր դարձել ընթերցողների համար։
Վերջին տարիներին տարեց տարի մեր նոր տպագրվող, Հայաստանում տպագրվող գրականության որակը դավանում է եւ պահանջարկը մեծանում է։ Տեղական գրականության վաճառքը նախկինում, այսինքն մի 3-ից 5 տարի առաջ, կազմում էր 15-ից 20% ամենաշատը։ Այս տարվա մեր դիտարկումներով 40%-ից ավելանում է արդեն։
Խաչիկ Վարդանյանի խոսքով հիմա իրենց մոտ հիմնականում վաճառվում են հայ դասականների եւ ժամանակակից գրողների ստեղծագործությունները, չնայած ժամանակակիցների գրքերը միշտ չէ որ ընդունվում են։ Պատահում է, որ գիրքը գրված է լինում ոչ ընդունելի լեզվով, ինչն էլ պատճառ է դառնում, որպեսի այն չհայտնվի գրախանութում։ Մեկ այլ բյուրոկրատ գրախանութի փոխտնօրեն Շուշան Արզականյանն էլ ասաց, որ իրենց մոտ միայն ճաշակով գրքեր են վաճառում, իսկ ժամանակակից հայալեզու գրականությունից խուսափում են։
Չգիտեմ, դա ազատությունը ինչպես են իրենք հասկանում, ամենաթողության այդ օրենքներով թե ինչերով իրենք գրականություն են ստեղծում, առարում են իրանցից, եւ որտեղ ամենաթողությունն է, ինչ ուզում են, այն էլ գրում են։ Ես այդպիսի գրականություն եւ այդպիսի հայակներ չեմ կարող առաջարկել իմ ընթերցողներին, ինձ մոտ գնորդներին, որոնք գալիս են։
Չնայած այս պնդումներին, գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանը կարծում է, որ գնալով հայալեզու գրականություն գնողների թիվը միևնույնն է ավելանալու է, ինչի հիմնական պատճառն են նոր սերնդի գրողները։ Իսկ երբ կավելանան ընդհանրապես գրքի սպառման ծավալները, գրախանութներում ասացին, որ հույսեր ունեն, որ շուտով կվերանա գրքի հարկը, եւ իրենք կկարողանան գրքերը ավելի մատչելի վաճառել, ինչն էլ նրանց կարծիքով էականորեն կազդի սպառման ծավալների վրա։ Ազգային ժողովում այս առաջարկով հանդես եկած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից Նաիրա Զորաբյանը ասաց, որ գրքի հարկի վերացման նախագիծը ազգային ժողովում կքննարկվի սեպտեմբերին։
Այդ մի օրենսդրական նախաձեռնությամբ խնդիրը չի կարգավորվելու, որովհետև խնդիրը շատ ավելի լայն է, շատ ավելի գլոբալ է, բայց սա գոնե մի քայլ կլինի, որպեսզի մի քիչ գոնե գինը գրքերի ընդունելի լինի, որպեսզի գոնե միջին քաղաքացին մի կարողանա իրեն ցույց տալ առնել գիրք գրականություն։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի Փյունիկ հաշմանդամների միության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանն այսօր հայտարարեց, որ հաշմանդամ երեխաների հանգիստը, ինչպես տարբեր տարիներին, այս ամռանը եւս կկազմակերպվի Սևանի ափին։ Նրա խոսքով մոտ 100 երեխաներ եւ երիտասարդներ կկարողանան օգտվել այդ հնարավորությունից։
Առաջին երկրորդ հերթափոխում մեր ճամբարում ներգրավելու ենք մոտ 5-ից 15 տարեկան երեխաների, եւ երրորդ հերթափոխում կներգրավեն նաեւ ավելի բարձր տարեկի, ինչպես 20-22 տարեկան հաշմանդամ երիտասարդների, նաև այնտեղ կգտնվի մեր առագաստանավային սպորտի թիմը, որը 1-1.5 ամսվա ընթացքում մարզումներ կկազմակերպի մեր համապատասխան առագաստանավով։
Կլինի 3 հերթափոխ 10 օրով։ Անդրադառնալով հաշմանդամների խնդիրներին, Հակոբ Աբրահամյանը նշեց, որ գլխավոր խնդիրը Հայաստանի ոչ մատչելի միջավայրն է։ Անմատչելի միջավայրին ամեն օր անմիջականորեն առնչվում է Մերին և իր դուստր Սիրանուշը։ Սիրանուշը 11 տարեկան է, հաճախում է դաշնամուրի, նկարում է, ունի տեղաշարժման խնդիր։ Հարցին ինչ կցանկանար դառնալ, պատասխանեց.
Չգիտեմ, թե որը ընտրեմ։ Մեկը մեր հորքուրի երազանքն է բժշկուհի, մեկն էլ նկարչությանը։ Եվ որ ես 9 տարեկան էի, ես սիրում էի նկարել բնությունը, իսկ հիմա ես սիրում եմ նկարել արևը և սիրում եմ նկարել ծառը։
Մերին ինքն է տանում եւ բերում Սիրանուշին դպրոցից, քանի որ մտավախություն ունի նրա անվտանգության համար։
Նախ ես վախենում եմ, որովհետեւ ինքը ինքնուրույն չի կարողանում տեղաշարժվել։ Հետո հասարակության մեջ մեր մոտ դեռ զգուշավորության փաստը չի արձագնագրված, նույնիսկ դպրոցում իրեն մենակ չեմ կարողանում թողնել, որ ինքը միջանցքներով, քայլակով, քայլի տանը ինքը տեղաշարժվում է, բացարձակ ինքնուրույն, ամեն ինչ ինքնուրույն անում, իսկ միջավայրում մարդկանց շարժումները, մարդկանց արագ շարժը, մարդկանց մոտեցումը դեռ այդպես ձևավորված չի Հայաստանում, որ ես թողնեմ ինքը ինքնուրույն լինի։ Հետո ինչպես տեսնում եք, մեր մոտ աստիճաններ կան, նույն աստիճաններն են նաև դպրոցում, երաժշտական դպրոցում, ամենուրեք
հնարավորություն կա տանը ստանալու կրթությունը, սակայն մերին ավելի շատ կարևորում է երեխաներին հասարակության շրջապատին ինտեգրելու հարցը եւ որոշելը, որ նրանք կրթությունը ստանալու են դպրոցում, ոչ թե տանը։
Ճիշտ է, բոլոր տեղերը թե կա հարթակները արված են, բայց բացարձակ սխալ ձևով ու իմ կարծիքով որ սարկումը պետք է գոնե մի սայլակ ունենա իր կողքին, որպեսզի կարողանա փորձնարկի, այսինքն միևնույն է, այդ հարթակին հասնելուց ես կանգ եմ առնում, բարձրացնում եմ սայլակը ու նոր մենք շարունակում ենք ճանապարհը։ Մայթերը բացարձակ վատն են, նույնիսկ ես շատ ժամանակ իրեն քշելուց հանում եմ սայլակը փողոց ու փողոցի ճանապարհով ես ինձ փողոցի կողքով քշում եմ ու շատ վայորդներ սկսում են ինձ վրա բղավել, գոռալ, որ ինչ ես անել փողոցի մեջտեղով, ես քշում երեխուտ մասին չես մտածում եւ այլն, բայց ես հնարավորություն չունեմ այդ մայթերով քշելու, սայլակը չի նորմալ շարժվում, դրա հաշվին երեխան որ մեջը նստած է, հա դղրդում է իր ողնաշարի խնդիրը, ոտքերի խնդիրին։
Ինչ վերաբերում է քաղաքի դուրս գալուն ամառային հանգստին, մերին նշեց, որ դա եւս մեծ խնդիր է, քանի որ սայլակները տաքսիների բեռնախցիկում չեն տեղավորվում, իսկ եթե հանգիստը ապահովում է որևէ կազմակերպություն, ապա հաճախ հանդիպում է հետեւյալ պատկերին։
Երբ որ ես եմ զանգում, ինձ ասում են արդեն ուշ է, կամ դիմեք մի քան որոշ ժամանակ անց, ես զանգում եմ որոշ ժամանակ անց, արդեն ուշ է, զանգում եմ շուտ, դեռ շուտ է, երկու հաշմանդամ երեխա են, ես մենակ եմ մեծացնում իրենց, մենք ապրում ենք վարձով, ես չեմ աշխատում, այդ ոչ մի նպաստ մեր պետությունից չենք ստանում, բացի երեխաներիս թոշակից, հաշմանդամության թոշակը 18,000 է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է նոր հաղորդաշար, որի ընթացքում յուրաքանչյուր կիրակի օր կքննարկենք առողջության պահպանմանը առնչվող հարցեր։ Ինչու են ավելանում եւ երիտասարդանում հիվանդությունները, ինչու շատերը չեն վստահում բժիշկներին եւ ինչու է բժշկությունը դարձել բիզնես վատ իմաստով։ Այս հարցերն են քննարկելու այսօր բժիշկ Վահե Տերմինասյանի հետ։ Այս պահին ամենաշատը ձեզ որ հարցն է անհանգստացնում, օրինակ առողջության պահպանմանը խոչընդոտող երևույթներ։
Խնդիրներ կան ցանկացած երկրում, ինչքան ուզում է բժշկությունը զարգացած լինի, ինչ մակարդակի ուզում է հասնել։ Հայաստանում խնդիրները մի քիչ երևի ավելի շատ են, եւ եթե կոպիտ բաժանենք, դրանք առողջապահական համակարգի խնդիրներն են, որոնք կախված են եւ համակարգի ձևից, տեսակից, իհարկե ֆինանսավորման աստիճանից, եւ մյուսը դա առողջության հետ կապված մշակույթի բացակայությունն է, ոչ թե վատ վիճակը, ոչ թե ցածրումը, այլ բացարձակ բացակայությունը, որին որ ամեն օր հանդիպում ենք մեր աշխատանքի ընթացքում։
Կխնդրեմ ամենակարևորը,
այդ երևի այդ մշակույթի բացակայությունն է, որովհետև մենք շատ ենք խոսում, որ մարդիկ իսկապես գտնվում են վատ սոցիալական պայմաններում, դժվար է, բայց միաժամանակ այսօրվա դրությամբ նաև մեր քաղաքացին չի օգտվում իսկապես անվճար մատուցվող ծառայությունից։ Եվ որ հիվանդին բացատրում ես, որ գիտես նույն պոլիկլինիկայում դու կարող ես գնալ իսկապես անվճար անցնել այդ հետազոտությունները, իսկապես չեն վերցնելու քեզ այնց գումար, միևնույն է, մարդիկ մասնավորապես ինքս որպես օնկոլոգ, գինեկոլոգ կարող եմ ասել, որ կինը չի գնում, ինչ ուզում ես արա, միևնույն է, չի գնում, մինչև չարունահոսի, մինչև չգիտեմ վատ վիճակին չհասնի, չի գնում, ու դա կապված չի ֆինանսական վիճակից, հավատացեք, այսօրվա դրությամբ դա կապված չէ ֆինանսական վիճակից, դա ընդամենը մշակույթի բացակայությունն է, սեփական օրգանիզմը, սեփական մարմինը չհարգել է։
Միգուցե դա անվստահությունից է, որ այսօր շատ-շատերը բժիշկներին չեն վստահում պարզապես։ Դուք կարող եք ասել, որ դա անվճար է, բայց իրականում մարդիկ գնում են եւ մի ուրիշ բան են տեսնում։
Անկեղծ ասեմ, անվստահության մեկ ուրիշ տարբերակ կա, որ վերջին այ մի քանի ամիսների հետ այդ եկավ, ներդրվել է ապահովագրական բժշկություն ասածը, եւ իրոք լավ բան է, ինքս տեսնում եմ, ինքս աշխատում եմ ապահովագրված հիվանդների հետ, եւ երբ հիվանդը գալիս է, ընդ որում այս ամառվա ամիսներին հիմնականում ուսուցչուհիներն են գալիս, որոնք որ ամբողջ տարին ծկծկել են, որպեսզի իրենց առողջական խնդիրները լուծեն, այս այս ամառային արձակուրդի ընթացքում, երբ բացատրում ես, որ ձեզ ցուցված է իրահատություն, ինքնաս մեջ ես ապահովագրված եմ, ասում շատ ուրախ եմ, ուրեմն ձեր փոխարեն ապահովագրական ընկերությունը լդ կվճարի, ասում իսկապես կվճարի, ասում ես այո, իսկապես կվճարի, հետո գալիս են բարեկամներ, ասում են դուք իրեն ասել եք, որ կվճարի ապահովագրական, ասում ես հա, մենք ճիշտ ենք ասել, մենք ոչինչ չենք վճարելու, մի քանի անգամ ստիված ես լինում մի քանի անգամ այդ ամեն ինչը ասել, ու հիվանդը երբ որ դուրս է գրվում կլինիկայից, իսկապես ոչինչ չվճարի, նոր հավատում է, նոր հասկանում է, նոր վստահում է, որ իսկապես այսպես ստացվեց։ Գիտեք, շատ ցավալի է, որովհետև դա նշանակում է, որ իսկապես տարիների ընթացքում վստահության բացակայություն է ստեղծվել, հիմա դանդաղ-դանդաղ պետք է դա վերականգնել։ Մի օրվա ընթացքում առողջապահություն զարգացնել, առողջապահություն վերափոխել հնարավոր չէ։ Միաժամանակ իհարկե պիտի տեխնիկական վերազինում լինի, որը որ մեղմ ասած դրա կարիքը ունի այսօր հայկական բժշկությունը, Հայաստանի բժշկությունը։
Այսօր փաստորեն ապահովագրական համակարգը սկսել է գործել, ըստ ձեզ այս պահին աշխատում է նորմալ։
Շատ լավ։ Շատ, ես անձամբ գոհ եմ, որ գիտեք ինչից եմ գոհ, որ ապահովագրված մարդը գալիս է այսօր հիվանդանոց ու չի մտածում ֆինանսական խնդիրների մասին, գիտեք դա հրաշալի բան է, եւ որ ես հիվանդի հետ չեմ քննարկում նրա ֆինանսական խնդիրները, ես քննարկում եմ միայն իր առողջական խնդիրները։ Շատ լավ է, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ես բուժելուց ստանալու եմ գումար, խնդիր չունեմ, ինքը ունի փող, ունի, որևէ խնդիր չկա, այսինքն ես ստանալու եմ իմ գումարը, ես հանգիստ եմ, ես վճարված բժիշկ եմ, հիմա շատ է քիչ այդ ուրիշ բանը, բայց պայմանավորված, հա, ֆիքսված, ես ստանալու եմ, հիվանդը գիտի, որ ինքը չի վճարելու, այսինքն դա այն իդեալական վիճակն է, երբ որ բժիշկը զբաղվում է իր գործով։
Մարդը գալով հիվանդանոց, միգուցե այդ ամբողջ գումարը վճարելով, հա, ինչ որ պայմանավորվել է բժիշկի հետ կամ միգուցե ապահովագրական ընկերությունն է դա վճարել, բայց մի այլ խնդիր ունի բուժքույրերի հետ, որոնք շատ գումար չեն պահանջում, բայց ամեն անգամ նյարդայնացնում է ամենօրյա, հա, գումար ուզելը։
Չէ, իրականում նույն ապահովագրված կամ այ պետականորեն վճարում կատարած հիվանդների պարագայում այնտեղ գոյություն ունի հստակ տոկոսային փոխհարաբերություն, ինչքան է ստանում, չգիտեմ, վիրաբույժ, մայրապետը, բուժքույրը, ամեն մեկի համար ֆիքսված է որոշակի տոկոս, որոշակի գումար։ Չէ, իսկապես, գիտեք, ես երբեք չեմ սիրում, ասենք, սուտ բաներ ասել, փաստացի դա այդպես է, այսօր աշխատող մեխանիզմ է, լավ մեխանիզմ է, եթե մենք գնանք ու հասնենք նրան, որ մեր ամբողջ բնակչությունը ապահովագրված լինի, այդ անվստահության հարցը կվերանա, կարծում եմ կվերանա, երբ որ այդ գումարային, այդ տհաճ խոսակցությունները, այդ ամեն ինչ հարանքից դուրս կգա, կլինի արդեն նորմալ, արդեն դրանից հետո դուք մտածես մյուս քայլերի մասին, դուք մտածես ինչպես զարգացնել, ինչպես ավելի լավ ծառայություններ մատուցել։
Այս դեպքում այսօր ինչու է ձեզ բժշկությունը դարձել բիզնես, ինչպես ասացի, վատ իմաստով, ինչ էի նկատի ունեմ, որ օրինակ շատ բժիշկներ փորձում են տարբեր տվյալ հիվանդին ոչ անհրաժեշտ հետազոտություններ ու միջամտություններ նշանակելով գումար կորզել այդ հիվանդից։
Հիմա բացատրեմ, Լիլիթ, նախ իմ անձնական կարծիքը, որ բժշկությունը իսկապես բիզնես է ու պետք է լինի բիզնես լավ իմաստով, այսինքն ինչու պետք է տարբեր ոլորտներ դիտվի որպես աշխատանք, դիտվի որպես գործ, շատ սխալ մոտեցում է, երբ որ, չգիտեմ, բժշկությունը պետք է լինի բարեգործություն, ով ասեց, իհարկե դա բիզնես է, որովհետև մենք գնում ենք մեր հիվանդանոցների երևի կեսից ավելին այսօր սեփականաշնորված են, բայց եթե սեփականաշնորված են, եթե դրանք ունեն տեր, եթե մարդիկ նոր հիվանդանոց են կառուցում, իհարկե չխախտի, դրանք բարեգործական ընկերություններ չեն։
Բժիշկի դեպքում կոչում չի, դա պարզապես մասնագիտություն
չէ, գիտեք,
ասում բժիշկը դա կոչում է, երթում է, մի վնասիր սկզբունքն է աշխատում եւ այլն, բայց այս դեպքում կարծես թե այդ սկզբունքները խախտվում են։
Դիճան, բայց ամեն ինչի համար աշխարհում դուք պետք է վճարեք, կա ինչ-որ մի ծառայություն, մի բան, որ դուք ասենք գնում եք եւ անվճարեք ստանում, չէ, խանութ մտնում եք, հացի համար վճարում եք, չգիտեմ, ամեն ինչի համար վճարում եք, ջրի համար վճարում եք, գազի համար, էլեկտրակայանի համար վճարում եք, չգիտես ինչու որոշել ենք, որ բժշկությունը պետք է ծրի, ով ասեց,
Չէ, խոսքը վճարման մասին չէ, խոսքը
եթե ինչ-որ բան վճարվում, եթե ինչ-որ վճարվի ծառայություն է
գումար կորզելու համար, այդ դրա մասին է խոսքը։
Հիմա ես ձեզ գամ հակառակ ապացուցեմ, եթե մենք վերցնենք միջազգային ուղեցույցները, թե ինչպես պետք է հետազոտվի հիվանդը, այն ինչ որ պետք է արվի իրականում, հիվանդը պետք է անցնի ամբողջ սպեկտրը, հնարավոր բոլոր հետազոտությունները դու պետք է անես, պարտավոր ես անես, հետո նոր հիվանդին տանես օրինակի համար վիրահատության։ Այդ ուրիշ բան է, այդ գալիս է մեր տխուր վիճակից, մեր ֆինանսական վատ վիճակից, որ երբեմն մենք փորձում ենք ինչ որ բան հանել։ Հիմա գիտես ինչ, ես կուզենայի հիվանդը անցներ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա, չգիտեմ, մագնիտ սորեզանսային տոմոգրաֆիա, այս անցներ, բայց հասկանում ես, որ այդ մարդը չունի այդ հնարավորությունները։ Դու մի մտածի, որ բժիշկը փորձում է գումար վաստակել։
Բայց ես ձեզ չկա բժիշկներ, որ առաջարկում են հիվանդին հետազոտություններ կամ միջամտություններ, որոնք իրականում անհրաժեշտ չեն հիվանդին։
Կարծում եմ, որ չէ, որովհետև եթե նման բան է անում, դա արդեն բժիշկ չէ, դա բժիշկ աշխատելու իրավունք չունի։ Խնդրեմ, բացահայտեք նման դեպքը, ապացուցեք, որ բժիշկը արել է ավելորդ ինչ-որ քայլ, դատի տվեք, ով է ձեզ խանգարում։
Բայց հասկանալ բժշկությունը դա այն ոլորտն է, որ շատ շատերը չեն հասկանում։ Եվ այստեղ բժիշկները մեծ հնարավորություններ ունեն լայն, հա, մանիպուլյացիաներ անելու, այսպես ասած։
Լիճան, գիտեք, օրինակ ես կարծում եմ, որ ցանկացած քայլ, երբ որ անում ես, վերջապես դու գործ ունես մարդու հետ, կենթանի մարդու հետ, նստի, բացատրի։ Ես միշտ ասենք, ցանկացած հետազոտության, երբ որ ուղարկում եմ, փորձում եմ բացատրել, որ գիտեք, այդ ձեզ սա է անհրաժեշտ սրա համար, այսինքն քայլ առ քայլ բացատրում ես։ Եթե ես ուղարկում եմ հիվանդին որևէ թանկարժեք հետազոտության, իմ հիվանդը վստահ է, որ իրեն այս ինչ բանը պետք է, իմ հիվանդատերը վստահ է։ Ուրիշ բան գուցե ինչ որ մեկը առանց բացատրելու ուղարկում է, դա երևի արդեն բժիշկ հիվանդ փոխհարաբերությունն է։ Հիմա եթե ես կանգնեմ, ասեմ, գիտեք, որ հիմա վերեկյան գնում եք կատեի կամ գնում եք մագնիսորեզանսային շերտագրման, դա պետք է ձեզ, գնացեք, գուցե հիվանդի մոտ տհաճ զգացողություն լինի, եթե հիվանդին բացատրում ես, թե ինչի է պետք։
Սա ձեր դեպքում, բայց համաձայն եք, որ կան բժիշկներ, որոնք հիվանդի հետ կոնտակտ չեն ունենում, շատ քիչ կոնտակտ են ունենում,
եւ ավելի վատ է այստեղից
այդ անվտանգությունը
հետեւալն է։ Այսօր ցանկացած բժիշկ ուզում է ունենալ շատ հիվանդ։ Չկա այդպիսի բժիշկ, որ ասի, վայ, չէ, չեմ ուզում հիվանդ։ Ցանկացած բժիշկ ուզում է ունենալ շատ հիվանդ, որովհետև ինչքան հիվանդ ունեցար, այդքան գումար ես վաստակելու։ Պարզ բացատրում եմ, հա, մեխանիզմը, այսինքն բոլորն էլ ուզում են շատ գումար վաստակել, բոլորն էլ ուզում են շատ հիվանդներ ունենալ։ Մի հատ վատ կվարվես, երկու հատ վատ կվարվես, երեք հատ սխալ թույլ կտաս, չորրորդը հիվանդ չես ունենա։ Այսինքն միշտ տրամաբանությունը, ամեն ինչի մեջ պետք է տրամաբանություն լինի, հնարավոր չէ, որ ինչ-որ մեկ անդադ իրեն վատ պահի ու ինքը դրանից գող լինի, երկու օր հետո հիվանդ չի ունենա։
Եվ վերջում խնդրում եմ պատմես քո ընտանիքի մասին, և ինչ ես դու անում որպես բժիշկ քո և քո ընտանիքի անդամների առողջությունը պահպանելու համար մեր պայմաններում։ Մենք գիտենք, որ խնդիրներ ունենք հասարակամթերքի հետ, նաև ախտոտված էկոլոգիան
շատ դժվար է իրականում, որովհետև շատ հեշտ է ուրիշներին խորհուրդներ տալ, շատ ավելի դժվար է դույնը անել ընտանիքի ներսում։ Մինչև հիմա հայրիկիս չեմ կարողացել համոզել, որ ծխելը թողնի, ինչքան ուզում է հերոստատեվությամբ ելույթ ունենամ ուսանողներից, այդ ամեն ինչը բացատրեմ, չէ, ընտանիքում մի քիչ ավելի այլ ֆորմատ է ու շատ դժվար է ինչ որ կարող ես մի քիչ հրամայական խրատական տոնով անել պացիենտի հետ, սեփական ծնողների իհարկե չես կարող։ Իհարկե փորձում եմ նույն սնունդը սահմանափակել, բայց եթե քո երեխան ուզում է fast food մտնել, չեմ ասում ամեն օր կվերցնեմ, կտանեմ ու այդ ֆրին կհրամեցնեմ, բայց հնարավոր չէ նաև դրանից էլ խուսափել։ Երբեմն իհարկե ինչ-որ բաներ պետք է թույլ տաս, երբեմն ինչ-որ ինքդ էլ կարող է հասկանաս, որ այդքան էլ ճիշտ չէ, բայց այնուամենայնիվ անխուսափ, վերջապես մարդ ենք, բոլորս էլ սովորական մարդիկ ենք, ինչքան ուզում ես իմանալ, որ գազավորված ըմպելիքը լավ չէ, եթե իմ փոքր երեխան կանգնում է, ասում է, չէ հայրիկի, հիմա շատ դժվար է երեխային մերժել։ Իհարկե գիտելիքը շատ օգնում է ինչ-որ բաներ ավելանելու, ինչ-որ քայլերի դիմելու, ամեն ինչ լավ է չափի մեջ։
Այդ չափը պահում եք։
աշխատում եմ ամենայն դեպս, մաքսիմալ ինչքան հնարավոր է։
Մեր հաղորդումն ավարտվեց, հիշեցնեմ, այսօր զրուցում էինք ուրուցքաբան գինեկոլոգ Վահե Տերմինասյանի հետ։
Միացեք մեզ նաև վաղը, լսեք մեր առավոտվա ծրագիրը ժամը 9-ին, ապա ցերեկային թողարկումները նախ ժամը 15-ին, ապա 16-ին, ավելի ընդգրկուն։ Այցելեք մեր վեբկայք www.azatutyun.am, կարդացեք, մեկնաբանեք և դիտեք։ Ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։